Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 16 август. Саршемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдагы жарым сааттын мазмунуна кыскача токтолсок. Педофилдерди өлүм жазасы оздуктайбы? Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүүнү коомдук талкууга койду.
Жаш балдар, өспүрүм балдарга өтө мындай сексуалдык зорлук-зомбулук болуп аткан көрүнүштөр аябай өсүп жатат да. Эгерде биздин мамлекетибиздин, элибиздин генофонду сактайбыз десек, анда азыртан буну караш керек.
Азаттыктын ийликтөөсү аймагына жер үй кени кирген, Бекмолдо айыл өкмөтүнө кен долбоорунун эсебинен бөлүнгөн 170 миллион сомдун чоо жайы. 2016 жылга глобалдык инновациялык көрсөткүчтөр жарыяланды. Кыргызстан канчанчы орунда?
Кыргызстан инновациялык индекс боюнча КМШ мамлекеттеринин ичинен эң артта калып, 103 орунга татыган.
Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Баяндардын топтомуна өтөөрдөн мурда соңку жаңылыктарды угуп алсак, сөз кезеги кесиптешим Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы. Бийликти узурпациялоого каршы кыймыл парламенттин позициясын күтөт. Бул тууралуу аталган кыймылдын саясий кеңештин мүчөсү Замира Сыдыкова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Бишкектеги саясий күчтөр менен чогулуу аракеттери жүрүүдө. Ал эми аймактарды кыдыруу маселеси референдум тууралуу жогорку кеңештин позициясынан кийин аныкталат.
Жогорку кеңеш өзүнүн сөзүн айтсын уже аягына чейин. Референдумду коюшабы, а мүмкүн жогорку кеңеш дагы ойлонуп, тиякта көп нерселер чыгып атпайбы. Мисалы, закон о референдуме алынбаптыр ушу убакка чейин.
Парламенттеги 4 фракция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси менен чыгып, күзүндө референдум өткөрүүнү сунушташкан учурда бул маселе коомдук талкууда турат. Ал эми оппозициялык маанайдагы саясатчылар жана Ата Мекен фракциясы конституцияны өзгөртүү бийликти узурпациялоого алып келет деп бекемдеп, коомчулукту буга каршы турууга үндөдү. Асанов менен Кадыровдун иши сотко ашырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан оппозиционерлер Бектур Асанов менен Кулланышбек Кадыровдун тергөө иши аяктап, сотко ашырылганын алардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозициялардын иши 1-май райондук сотунда каралат, азырынча так күнү белгисиз. Оппозициялык саясатчылар Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов менен Чындык партиясынын жетекчиси Кулланышбек Кадыровду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 мартта камакка алган. Ага 22 мартта оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчылардын Ошто өтчү жыйыны бийликти күч менен алмаштыруу тууралуу сүйлөшүүлөр делген 2 аудио тасманын интернетте тараганы себеп болгон болчу. Түркияда төңкөрүш аракетине чейин кесилген 38 000 адам эркиндик чыгарылат. Түрк өкмөтү кабылган жаңы токтомго ылайык 16 июлга караган түнү болгон төңкөрүш аракетине чейин абакка кесилген 38 000 адам бошотулмакчы. Бул тууралуу өзүнүн твиттердеги баракчасына өлкөнүн юстиция министри Бекир Боздак жазды. Ал кабылган чечим унапыс дегенде эмес, мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотуу дегенди билдирерин белгиледи. Эркиндикке 2016 жылдын 1 июлуна чейин оор эмес кылмыштар үчүн камалгандар чыгарылат. 16 июлга караган түнү болгон төңкөрүш аракетинен кийин бийлик жапырт тазалоо баштаган. Мунун жыйынтыгында 17 000 адам камалып, 76 000 мамлекеттик кызматкер, сот жана коопсуздук күчтөрдүн өкүлдөрү кызматынан четтетилген. Бийлик ишке ашпалган төңкөрүш аракетинин артында АКШда бозгондо жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүленди айыптап келет. Гүлен өзү айыптоолорду четке кагууда. Президент Алмазбек Атамбаев тышкы саясаттын орчундуу багыттарын өнүктүрүүнү тапшырды. Алмазбек Атамбаев 17 августта Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаевди жана президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчы Сапар Исаковду кабыл алды. Абдулдаев менен Исаков мамлекет башчыга күзүндө Бишкекте өтүүчү КМШ мүчө мамлекет башчыларынын юбилейлик саммитин өткөрүүгө, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр уюмдарынын коноктордун тосууга жана улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 71 сессиясына катышуучу кыргызстандык делегациянын даярдыгы жөнүндө маалымат беришти. Президент өз кезегинде алдыдагы улуттуу тышкы саясий иш-чараларга жакшылап даярдануунун маанисин белгилеп, тышкы иштер министрлигине өлкөнүн тышкы саясатынын орчундуу багыттарын өнүктүрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Вице-премьер министр Жеңиш Разаков чек аралардын абалы менен таанышты. Ал Ош облусунда жасаган иш сапары алкагында Араван, Нукат, Алай жана Чоң Алай райондорундагы талаштуу делген чек ара тилкелерин көрүп чыкты. Ошондой эле чек ара тосоттордун жана көзөмөл өткөрмө бекеттеринин иши менен таанышып, андагы жүргүнчүлөр менен айдоочулардын көйгөйлөрүн укту. Чек арага жакын жайгашкан айылдарды да кыдырды. Жеңиш Разаков өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнө жана жергиликтүү бийлик ээлерине чек арага жакын жайгашкан айылдардын социалдык экономикалык абалына көңүл буруп, инфраструктурасын жакшыртууну тапшырды. 1380 чакырым келген кыргыз өзбек чек арасында талаштуу 58 участок бар. Ал эми узундугу 976 чакырымды түзгөн кыргыз тажик чек арасынын 504 чакырымы гана такталган. Талаштуу аймактардан улам чектеш жашаган элдердин арасында чыр-чатактар катталып турат. Украина Орусия Кырымды аскер базасына айланты деп айыптоду. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигинин чалгын кызматынын өкүлү Вадим Скибицкий 16 августта 5-чи каналга курган маегинде билдирди. Ал Орусия Кырымга курал жана согуштук техниканын жаңы системасын орнотуп жатканын, Украина үчүн өзгөчө коркунучтуу өзөктүк курал алып жүрүүчү техника жаратып жатканын кошумчалады. Анын айтымында Орусия Кырымдан бүтүндөй Украинага жете алчу ракеталык катерлердин суу алдында сүзүүчү кайык фрегаттардын санын көбөйтүүдө. Скибицкий Орусия тараптан ачык кол салуу ыктымалдыгы бар экенин, курал жарактын жана аскерий техниканын кыймылы тыкыр көзөмөлгө алынганын да белгиледи. 10 августта Орусия Кырымда теракт уюштурууну көздөдү деген украин чалгынчылардын колго түшүлгөнүн кабарлаган эле, бирок Киев муну орус тараптын чагымы деп атап келет. Мамлекеттик жеткиликтүү турак жай программасы боюнча турак жай сатып алууну көздөгөн кыргызстандыктардын айлык кирешеси 26 000 45 000 сомго чейин болууга тийиш. Анын ичинде Бишкекте жашагандар ай сайын 19 000 сомдон ашуун акча төгүп туруу үчүн жалпы үй бүлөнүн кирешеси 46 000 сом болуш керек болсо, Ош шаарынан турак жай алгандардын жалпы кирешеси айына 36 000 сом болууга тийиш. Калган аймактарда орточо киреши 28 000 сомдун айланасында болуш керек. Анткени ипотекалык насыя берүүдө үй бүлөнүн жалпы кирешеси жана чыга ашасы да саналат, деп билдирет мамлекеттик ипотекалык компаниясы.
Тилекке каршы
жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов Иралиев калыстын адилетсиз чечиминен жеңилип калды деп эсептейт. Анын азаттык билдиргени боюнча 59 kg чейинки салмактагылар арасында күрөшкөн Арсен Иралиевтин байкел байкалышына калыстын туура эмес чечими түрткү болгон.
Тилекке каршы өзүңүздөр көргөндөй, күбө болгондой биздин Арсен Иралиевтин колунда турган 3-орунду калыс тартып алып койду. Спорт деген ушундай нерсе экен, кээ бир учурларда өзгөчө ушул күрөштө калыс тартуу балдардын шаанын сындырып коет экен.
Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимпиада оюндарында спортчу Айсулу Тыныбекова бүгүн 17 августта беттешке чыгат. Оюндар Кыргызстандын сааты боюнча кечки саат 7:00 башталат.
Рахмат, жаңылыктар менен кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык KG сайтында. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Жогорудагы даректерден сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Биз жана Дүйнө, Данисте жана ошондой эле аймактардан таратылган кызыктуу видео, фото, баяндарды таап көрсөңүздөр болот. Эми акчанын курсу менен тааныштыра кетейин. Улуттук банктын маалыматында ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 78 тыйын, 1 евро 76 сом 81 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 7 тыйын, казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, педофилдерге өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мындай демилге менен чыккан парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүүнү сунуштоодо. Мындай жол менен депутаттар жеткинчектерге сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар чараны каталдатууну көздөшүүдө. Бирок айрым укук коргоочулар Кыргызстандын өлүм жазасын киргизбөөгө эл аралык милдеттеме алганын эскертип каршы чыгып жатышат. Алар өлкөдө адилет сот системасы калыптанмайынча мындай чара опурталдуу экенин айтып келишет. Бул темада макала жазып жаткан кабарчыбыз Бакыт Асанов азыр студияда. Ушул талкуу мен билгенден бир жарым жылдан бери коомдук талкууда, социалдык тармактарда ар кандай пикирлер менен коштолуп келатат. Деги мунун келечеги чынында кабылданат бекен, кандай деп божомолдоп жатышат?
Сиз белгилеп өткөндөй, жарым жыл, бир жылдан бери социалдык тармактарда эл арасында талкууланып келсе, эми мыйзамдык мүнөзгө өтүп аталган мыйзам долбоор коомдук талкууга коюлду. Бул деген жогорку кеңеште ошо мыйзамдык кабыл алуунун процедурасындагы алгачкы иштер жазала баштаганды дегенди билдирет. Коомдук талкууда бир ай турган соң ага жарандар, ар кандай саясий күчтөр, укук коргоочулар өзүнүн пикирин билдиргенден кийин жогорку кеңештин кароосуна алып чыгылмакчы. Ал эми жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс партиясы, сиз белгилеп өткөндөй, педофилдерге өлүм жазасын колдонуу менен ушу өспүрүмдөргө, жеткинчектерге карата сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарга мындай токтотуу чараны каталдатууну сунуштап жатат. Алар баш мыйзамдын 21-беренесиндеги өлүм жазасына жаш балдардын жыныстык кол тийбестигине каршы жазылган кылмыштарды кошпогондо тыюу салынат деп жазууну сунуштап жатат. Фракциянын лидери Бакыт Төрөбаев катуу чаралар менен гана жашы жете электерге сексуалдык зомбулукту токтото алабыз деп эсептерин Азатка мындайча айтып берди.
жаш балдар, өспүрүм балдарга өтө мындай сексуалдык зорлук зомбулук болуп аткан көрүнүштөр аябай өсүп жатат да. Эгерде биздин мамлекетибизден, элибизден генофонду сактайбыз десек, анда азыртан буну караш керек. Анан кийин бул жерде процедура мындай да, азыркы референдумга биз өнүгүү фракциясынын биз сунуштар киргиздик коом талкууга. Башка фракцияларга сунуш бердик. Сентябрга барганда башка фракциялар эгерде колдосо колдойт берет, колдоп берсе анда ошол чогуу киргизилет.
Мен эскерте кетейин, Кыргызстанда ошо акыркы учурда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуш болуп, анда 5 фракция колдоп коомдук талкууда турат. 5 фракциянын бири дагы Өнүгүү Прогресс фракциясы. Ошол Өнүгүү Прогресс фракциясынын негизги сунуштап чыккан сунушу ушул дал ушул педофилдерге карата өлүм жазасын киргизүү экен баш мыйзамга карата. Анан буга чейин Кыргызстан конституция боюнча өлүм жазасына тыюу салган, атайын эл аралык милдеттемелерди дагы мойнуна алган. Анан эгерде өлүм жазасы киргизиле турган болсо, эмне кылуу керек, кандай процедура болушу мүмкүн деген суроо менен биз Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга дагы кайрылган элек, ал мындайча комментарий берди.
Бизде конституцияда өлүм жазасы тыюу салынган, ошондуктан конституцияга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, анан ошондон кийин гана мыйзам алыш керек. 2010 жылы мартта адамдардын эл аралык граждандык жана саясий укуктары боюнча эл аралык пактынын 2-нчи факультативдик протоколуна Бакиев кол койгон экен. Эми бирок керек болсо, зарыл болсо андай эл аралык келишимдерден чыгышка туура келет. Эми конституцияда кайсыл учурда экенин так жана ачык көргөзүп коюш керек да, жашы жете элек өспүрүмдөргө жана терроризм анан согуш убагындагы оор кылмыштар деп.
Мына ошондойчо жол менен өлүм жазасы баш мыйзамга кирип калышы мүмкүн экен. Бирок Кыргызстанда ушул өлүм жазасы киргизилсе, эл аралык милдеттемелерге каршы иш кылган болот, өлкөнүн кадыр баркына доо кетет, анан өлкөдө ушул адилет сот системасы калыптанмайынча мындай чараларды киргизүү опурталдуу экендигин жарандык коом өкүлдөрү, акыйкатчы, укук коргоочулар билдирип жатат. Алардын бири демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы өкүлү Динара Ушакунова өзүнүн каршылыгын мындайча негиздеп берди.
Макул, эми педофилдерге биз өлүү жазасы деп киргизсек, ким кепилдик бере алат? Ошол чынында эле ошол акча менен пайдаланып бирөөнү бирөө атайын ушинтип өлүм жазага чейин алып барып отургузуп өлтүрүп койгон. Ким кепилдик бере алат ошондой? Ушундай реформаланбаган коррупциялык системага ким кепилдик бере алат? Ошол жерде чынында эле айкын, ачык, акыйкаттуу чечимдер чыгарылат экен. Анан экинчиден, өлүм жазаны бул деген абдан оор нерсе, бул деген жөн элечи монтип эле баягы популизм менен эле сүйлөгөндөй бул болбойт, болбойт, бул деген оюнчук эмес.
Ошентип Кыргызстанда акыркы 1.5 жылдан бери катуу талкууну жаратып келаткан бул маселе боюнча дагы сунуш жогорку кеңешке чейин жете турган болуп калды. Буга чейин айрым коомдук уюмдар ушу баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү, педофилдерге өлүм жазасын тартууну талап кылып, элден да кол топтошкон. Эми бул боюнча жогорку коомдук талкууда кандай сунуштар болот, жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алат, мындан аркы өнүгүү ошого жараша болот.
Рахмат, Бакыт Асанов даярдап жаткан макаланы сиздер кечки Азаттыктан уга аласыздар. Биз болсо программабызды эми Азаттыктын иликтөөсү менен уланта беребиз. Аймагына жер үй кени кирген Бекмолда айыл өкмөтүнө кен долбоорунун эсебинен бөлүнгөн 170 миллион сом аргандай саясатка жана ошондой эле чырга айланды жергиликтүү бийликтин айланасында. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Таласка барып аталган маселени жеринде иликтеп келди. Бүгүнкү чоо жайда кандай кызыктуу фактылар ачылат?
Рахмат. Чынында эле ушул 6000 адам жашаган Бекмолда айыл өкмөтүндө ушул өкмөтүнө 170 миллион сом түшүнө кирбегендей эле акча болгон. Анан бул акча келелекте эле баягы 100 миллион доллардын 3% бөлүнөт деп сөз болгондо эле ошондой эле мындай чыр чатактар башталган экен. Ошо келелек акча анан келгенден кийин депутаттар экиге бөлүнүп, эки жаат болуп, анан айыл өкмөт ошол кезде айтымында ошол учурда эле ага каршы чыгып башташкан. Айыл өкмөт болуп турган Токтогул Абдыкадыровдун ушул айтымында, азыр айтпайын, бул кишиге азыр кылмыш иш козголуп тергөө болуп жүрүп атат, сот болуп атат. негизи ушул жылдын башында эки комбайн алынган экен 170 миллион сомдун ичинен 12 миллион сомго. Анан бул тендер мыйзамсыз өткөн, каржылык мыйзам бузуулар болгон, анан комбайндар баасынан ашыкча сатып алынган, ортодо акча желген дегендей дооматтар менен прокуратура кылмыш иш козгоп азыр соттолуп аткан экен. Токтогул Абдыкадыров болсо мунун баарын жокко чыгарып атат, негизсиз деп айтып атат. Анда өзүн уксак.
Губернатор менен зам губернатор ачыктан ачык үй аким, азыркы зам аким бир айдын ичинде срок берген мага. Жок дегенде техника алып мунунан иш баштабасаң анда кызматтан кетесиң деп. Ушундай кызым бар. Ошонун негизинде тендерге мен дагы корктум. Мынул жерде өкмөттүн токтому бар. Ошол өкмөттүн токтомуна таянып туруп эле түз келишим менен деле каалаган немеден ала берсем болмок. Мен тендер өткөрдүм. Тендер өткөргөндөн кийин анан мага жанагы атака башталды. Мага кылмыш ишин козгодулар. Эми бул жерде булардын интереси мындай болуп атат. Эмне үчүн сен аталык группаныкынан албайсың дейт. Аталык группаныкы НИВА. Биз анын документациясын окуп туруп эле тендерный комиссиядан баш тарткан. Себеби келгенине ал комбайндын келгенине 7 жыл болгон. 7 жылдан бери иштеп жүргөн комбайн. Эми мен корктум да. Иштеп жүргөн комбайнды ошол баага алсам, ошол эле кишилер, ошол эле немелер менин үстүмө нарсыясмак, иштеген рабочий комбайн алып келди.
Бекмолдо айыл өкмөтүндө 11 депутат бар экен. Негизи акчаны ушул айылдык кеңеш өзү чечет, каяка жумшалат, эмне кылып жумшалат деп. Анан айыл өкмөт башчы кызматынан кеткенден кийин эки ирет ушул сессияга чогулуп, бирок айыл өкмөт башы шайла алышкан эмес. Анан бул жерде негизги ошол Кара Ой деген айыл жөнүндө болот. Бул ушул Бекмолдого кирген 4 айылдын эң чоң айыл экен. Анан алар ушул акча мыйзамсыз пайдаланылган, анан көп нерсе бөдөмөк жасалган, жеңишинен бөлүнүп кеткен дегендей дооматтар айтылган. Ушул Кара Ой айылынын башчысы Абас Ибраимов ошол эки комбайндын чуусунан кийин эле ошол эл баарына эле каршы болуп, мындай ачык айкын болот, акча ушул бөлүштүрүлүп, негизи баардыгы ачык айкын болоруна көзү жетпей эле нааразы болуп атат деп билдирди.
Элдин чечими чогушта айтылбай, депутаттар сессиясында каралбай туруп эки комбайн сатып алынган буга тендер боюнча. Тендердин жарыяланганын дагы, ал жерде тендер ойнотулуп өткөнүн дагы айыл тургундары жана ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары да кечүү болуп атат. Ошол себептен бул комбайндарды сатып алуу боюнча да нааразычылыктар жаралган. Ал комбайндар боюнча ушундай сразу эле баягы мыйзам бузуулар болгон себептен бул акчанын этеги дагы деле баягы чечилүүсүнө тоскоолдук жаратып келип атат да. Анткени биринчи эле ишинен ушунча мыйзам бузуу болуп атса, кийинкиси кандай болот деген себептен элдердин дагы баягы макулдук бербей жатканы ошол себеп болду.
Негизи ушул Бекмолдо айыл өкмөтүнө акча келет дегенде эле 2026-жылга чейин деп программа жазылган экен. Ушу бир катар иш чаралар белгиленип, анан ошол программа иштей баштаса, негизи акча былтыр бөлүнгөн да, июлда. Бир жылдан бери мына 12 миллион эле колдонулуп, калган пайдаланылбай турат. Анан негизи гүлдөп калышы керек болчу экен. Анан Талас облусунун губернатору менен жолуктум мен, Дайыр Кенекеев менен. Башында ошол Бекмолдо айыл өкмөтүнүн башчысы бул кишиге дагы мындай нааразылыкчылык айткан эле, ушул интриганын артында ушунда Кенекеев турат деп. Ага Кенекеев болсо жакшы менеджердин жоктугунан ушундай чыр-чатактар чыгып атат, акча пайдаланылбай атат деп атат.
170 миллион тегерегиндеги сумма бул айыл үчүн ого эле көп. Суманын үстүнө дагы көбөйүп түшүп тура турган дагы келечекте налогтор бар, башка роялтилер бар, келип турат да. Эгерде жакшы жетекчи болсо, менеджер болсо ошол айылдык башчысына, кеңештеги депутаттар айылды гүлдөтүп, өнүктүрүп, өстүрүп койгонго толук кудурет, мүмкүнчүлүк бар да. Ушу тилекке каршы ошо эки тарап болуп бөлүнүп алышып ызы чуу болгон дагы иштер болуп кетти. Азыр сотко өткөн жатат.
Менен бул маселе кантип чечилет деп сурадым. Анан күзүндө, ноябрда айылдык кеңешке шайлоо болот ушу Кыргызстанда жергиликтүү. Анан ошондо жаңы депутаттар шайланып келип, жаңы айыл өкмөт дайындап эле анан бир нерсе кылбасак азыр эч нерсе кыла албайбыз деп
айтат.
Анан кызыгы, баягы айылдын эли көбөйдү деп 6000 жетти дегенден улам, бул жолу 11 депутат болсо, эми күзүндө 21 депутат шайланат экен. Анан эми анда да кызыктар болчудай болуп атат. Ушул 21 депутат шайланып келип, бул ушул 170 миллиондун тегерегинде. Анан мен жалпы айтып коеюн, негизи дагы 3% жана 100 миллион доллардан 3% Талас районунун өзүнө бөлүнгөн, дагы бир 3% Талас облусуна бөлүнгөн. Анан Талас району болсо ошол 170 миллион сомду пайдалана башташкан экен. Бирок баардыгы эле ушул комбайн сатып алып, анан көчөнү көрктөндүрүп, футболдук зал курган, але талаа курган эле кетип атыптыр.
Анан өндүрүш жок.
Өндүрүш жок экен. Мен ошону сурадым. Ошол кийинде акча келе тургандай кылып, жумуш орундар түзүлгөндөй кылып, мындай долбоорлор жокпу десем, андайлар бар деп атат, бирок ошол ишке аша элек экен. Мен көргөнүм бул эле экен.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы даярдап жаткан ушул Бекмолда айыл өкмөтүнө келген акчанын чоо жайы жөнүндө кечки азаттыктан уга аласыздар. Саат 3:20 өтүп калды. Ушул саатка алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бийликти узурпациялоого каршы кыймыл парламенттин позициясын күтөт. Асанов менен Кадыровдун иши сотко ашырылды. Түркияда төңкөрүш аракетине чейин кесилген 38 000 адам эркиндикке чыгарылат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чек аралардын абалы менен таанышып жүрөт. Украина Орусия Крымды аскер базасына айланты деп айыптоодо. Орусия Сирияга алгачкы жолу Ирандагы авиабазасынан сокку урду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, биз болсо макалалардын кийинкисине өтө берели. Кечээ нөшөрлөгөн жаандан улам Чолпон Ата шаарында сел жүрүп, 100 жакын турак жайды, алардын ичинен жеке үйлөрдү, эс алуучу жайларды, дүкөн, кафелерди каптады. Адам өмүрүн алган окуя катталган жок, бирок жергиликтүү тургундар бир топ чыгымга учурады. Суу ташкыны Рухордо этно эс алуу комплексинде чайкап өткөн. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Азайым Адамбеков сел каптаган үйлөрдү көрүп келди.
Биз барганда Чолпон Ата шаарынын чоң ортосунда жайгашкан ири кафенин кожоюну шаардык кеңештин депутаты Карпбек Койгелдиев жумушчулары менен сел каптап кеткен кафесинин ишин тазалап жаткан экен. Ал кафесинин ишин көргөзүп, суу каптаган учурда ашканасында камалып калган келинин кантип куткарып чыккандарын айтып берди.
Суунун көлөмүн азыр сага көргөзүп берейинби? Кандай көлөмдө суу агып, кандай көлөмдө эме тиги суу кирди буяка? Момундай урбинде суу көтөрүлдү.
Ушу тетияктан кирди суу.
Артынан кирди да?
Анан мунда ушу бул эшиктер ачылбай ушундай калып калды.
Ачылбай калып калды. Келиним калып калып, келинимди тиги үстүнөн балдар түшүп көтөрүп чыкты. Үстүнөн алып чыкты бул жака кире албай.
Ушу жерде калып калган.
Калып калыптыр да. А бул эшикти ача албай койдум. Даже муну кирейген баллон менен сындыра албай койдум. Чыга албай койдук бияка. Анан балдар үстүнөн талкалап туруп киргип куткарып кетти. Ал төгүрүп бирмал эле өлүп суга чыгып калмакты.
Суу ташкыны Чолпон Ата шаарын сел өткөрүүчү Тогуз Булак сайына суу батпагандан улам болгон. Табигат кырсыгы үйүн баарын каптап, буюмдарын жараксыз кылып салганын айткан шаар тургуну Бактыгүл Чокчоева сайга эл короо жайларын башаламан куруп салгандыгы үчүн анын ичи тазаланбай калган дейт.
Мына моор эки жерде үстүндөгү эмелердин баары сарайчыкты жасалган да, ошондогу жаман нерсенин баары агып келип туруп, могу жердеги самодельный көпүрөгө келип туруп такалып, анан ошон суу өтпөй калып, анан биздин үйдүн төрүнө чейин кирип атат да суу. Ошол эки үйлөрдүн жанагы туура эмес стройка кылып алгандары көрүнүп атат да. Анан үстүндөгү ушул үйлөрдүн үстүндөгү моор эки сайдын жоктугу. Жайык эле талаа, айдоо талаадай болуп калат да, ошо суунун баары агып анан келип анан жайылып атпайбы. Же болбосо бир момундай сай касып койгондо суу ошонун угу менен өтөт эле да. Анан моор эки архитектурадан келип ошолорду карап, моор экилерге үй салгандарга туура эмес эме чийип бергендигинин негизиндеби, же ошолорго контроль кылбагандыгынын негизиндеби ушундай нерсе болуп атат да биздечи.
Бул жерде мурунтан эле суу ташкыны жүрүшү мүмкүн деген коркунуч болуп келген. Ошондуктан сай жээгиндеги тургундар менен макулдашып, турак жайларын жылдырып, тазалоо иштери каралган. Бирок ал белгисиз себептерден улам ишке ашпай келгенин Чолпон Ата шаар мэринин орун басары Алмаз Байгазиев моюнгалды.
Буга чейин ошол белгисиз себептери бар, техника келбей калган, биздин жана кальчолор даяр болбой калган, буюк кызыкка даярдап биз өзүбүздө караганбыз. Эми турмушта ар кандай себептер болот да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармачылыгы жергиликтүү тургундар менен бирге тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Анын жетекчиси Замир Жумагазиев селдин кесепетин жоюу тууралуу буларды айтты.
Азыркы убакта өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ушул өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Берди азыр биздин куткаруучулар 40 киши иштеп атат, пожарный куткаруучулар. Ошондой эле берди азыр 2 мотопомпа. Ошондой эле берде биздин бир экскаватор, биздин балыкчы база дан иштеп атат.
Жумагазиевдин маалыматына караганда, сел алып келген чыгымдар эсептеле элек. Кечээ кечинде бул маселени кароо боюнча шаарда чукул чогулуш болуп, атайын штаб түзүлгөн. Ага облус жана район жетекчилигинен, Чолпон ата шаарынын мэриясынан жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан адамдар келишкен. Бул топ бүгүн үймөй кыдырып, чыгымдарды санашмакчы. Асеев Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кыргыз армиясында соңку 6 жылда 84 жоокер бейажал өлүм тапса, анын 40%ы өз жанын өзү кыйгандар.
Бизди бага турган балабыз чыгып жүгөрүшүнтүп отурабыз.
Ата-энелер жоокерлердин өлүмүнө дедовщина себеп экенин айтса, аскер жетекчилиги уландардын аскерге даяр эместигин жүйө кармоодо.
84 аскер кызматкеринин каза болгон факты сыпатталган.
Жоокер өлүмдөрүнө эмне себеп?
5 жыл, 2 жыл деген срок киши өлтүргөн адамга ушу татыктуубу? Татыктуу эмес да.
Өзү өлдү дегенге ишенүүгө болобу?
Аскердик машыгууларга, чыңалууларга чыдай албай күн жан болгондор да болуп атат.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телебериси армиядан ажал тапкандар тууралуу иликтөө жасады. Берүүнү бүгүн саат 20:00 ЛТРден көрүңүз.
2016 жылга глобалдык инновациялык көрсөткүчтөр жарыяланды. 10 жылдан бери интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча дүйнөлүк уюм жана Нью-Йорктогу Корнеллск университети тарабынан чыгарылып келген кезектеги баяндамада кайсы мамлекеттер лидерликке чыккан? Кыргызстан канчанчы орунга арызган? Сөз Айдамбек Акматулунда.
Дүйнөдөгү 128 өлкөнү камтыган жаңы жарыяланган баяндамада инновациялык индекс боюнча биринчи орунга Швейцария чыккан. 100 балдык шкалада европалык бул мамлекет 66.3 балл алган. Швейцария мамлекеттик институттары, салык системасы, инвестиция, насыя алуу жеңилдиги, экология жагынан жогору балга татыган. Швейцариядан кийинки орунду Швеция ээлеген. 3-чү орунда болсо Улуубритания, анын артынан АКШ, Финляндия, Сингапур, Дания жана Голландия жайгашкан. Биринчи ондуктун катарына булардан сырткары Германия кирген. Ал эми Азия мамлекеттеринин ичинен 11-чү орунду Түштүк Корея ээлесе, Япония 16-чы орунга чыккан. Гонконг болсо 14-тө турат. Эксперттер инновациялык көрсөткүчтө өзүнүн абалын олуттуу оңолтууга Кытайдын жетишкенин белгилеп жатышат. Пекин 2015 жылы 29-чу орунда болсо, быйылкы жылы 25-чи орунга көтөрүлгөн. Мындай жогорку орун буга чейин кирешеси жогору жана өнүккөн өлкөлөрдүн шыбагасы болуп келсе, орточо кирешелүү Кытай мына ошол алдыңкылардын катарына кирип келген. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча дүйнөлүк уюмдун баш директору Фрэнсис Гарри Швейцариянын ийгили менен катар Кытайдын 25-чи орунга чыгышын белгилеген.
Switzerland again coming out on top.
Швейцария дагы жогоруга чыкты. Кытайга көңүл бурууга мүмкүнчүлүк бересиздер деймин. Ал 25-чи орунга чыгып, кирешеси ортодон жогору өлкөлөр үстөмдүк кылган топко келип кошулду. Кытайдын өткөн жылдан бери өнүгүшүн, анын ичинде инновация тарабында жасап жатканын байкоого алганда, Кытайда жасалган дегенден Кытайда ойлонулуп чыгарылган дегенге өтүүсү жемишин берүүдө.
Мурунку СССР мамлекеттеринин ичинен инновациялык көрсөткүч боюнча 24-чү орун менен Эстония алдыга чыккан, андан кийин 34-чү орунда Латвия турат. Ал эми Орусия 43-чү орун болсо, кошуна Казакстан 75-чү орунга чыккан. Кыргызстан инновациялык индекс боюнча КМШ мамлекеттеринин ичинен эң артта калып, 103-чү орунга татыган. Кошуна Тажикстан абалын бир топ жакшыртып, 86-чы орунду камсыздаган. 100 балдык шкала боюнча берилген баада Кыргызстан 26.6 балл алган. Республикадагы башкаруу сапатына эң төмөнкү баа 15.8 гана упай берилген. Илим изилдөө, жаңы технология жана креативдик өндүрүш сыяктуу тармактарда да 15'нин тегерегинде гана балл берилген. Дүйнө региондорунун ичинен алганда Европанын 3 мамлекети Швейцария, Швеция жана Британия алдыңкы орунду ээлеп, инновациялык көрсөткүч боюнча Европа континенти лидерликти бербейке атат. Түндүк Америкадан АКШ жана Канада, Түштүк Америкадан болсо Чили лидерликке чыккан. Чыгыш Азия мамлекеттеринен Түштүк Корея, Гонконг жана Сингапур, борбордук жана Түштүк Азияда Индия, Казакстан жана Иран инновацияда лидерликке жетишкен. Түндүк Африка жана жакынкы чыгышта Израиль, Кипр, Бириккен Араб Эмираттары бул тармакта ийгилике жетишүүдө. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча дүйнөлүк уюмдун башкы директору Фрэнсис Гарри инновацияга инвестиция салуу узак мөөнөттүк экономикалык өсүштү камсыздоонун маанилүү шарты экенин белгилеген. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Кадырман угарман, биз ушу менен азаттыктын кезектеги уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Токтосун Шамбетов болдум. Бизде жаңырган радио баяндарды, макалалардын бардыгысын azattik.org сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Кайрадан жолушканча аман туруңуздар.